เรามาอยู่ในที่สงบแบบนี้เรามีโอกาสที่จะภาวนาหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เสมอว่าตอนที่จะภาวนาก็ต้องแต่งอารมณ์ของเราที่จะมีศรัทธาความเชื่อปัสสัทธะความเลื่อมใสในการที่เรามีโอกาสปฏิบัติงานสูงเครื่องงานของศาสนาเครื่องงานภาวนานี่แหละเขาพูดถึงงานของศาสนานี่มันงานชิ้นเอกไม่ต้องเป็นพระไม่ต้องเป็นใครไม่ต้องมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเลยที่จะทำงานสำคัญของศาสนาเนี่ยงานสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้การที่จะปฏิบัติจิตใจของเราเรียกว่าปฏิบัติบูชาหรือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรามีสิทธิ์ที่จะยกระดับจิตใจของเราได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็ยินดีที่จะวางอารมณ์ทั้งหลายที่เด็ดมาจากทางบ้านทำใจของเราอยู่เฉพาะในปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าออกงานอื่นที่เรารับผิดชอบที่อื่นนั่นวางได้หมดเลยไม่ต้องไปเอาเกี่ยวข้องในนี้เราอยู่เฉพาะกับจิตใจในปัจจุบันมันเป็นจุดที่สำคัญมากเคยมีคนมาถามว่าภาวนาที่ไหนดีก็ปฏิบัติที่จิตใจในปัจจุบันนั่นนี่แหละดีกระจายนี่เป็นผู้สร้างทั้งสุขทั้งทุกข์ในชีวิตของเราถ้าเราไม่อบรมมันก็จะสร้างแบบนั้นนะเด็บสุขสุขเด็บเด็บดีบ้างไม่ดีบ้างทีนี้เรามีโอกาสที่จะปฏิบัติจิตใจให้อยู่ในอำนาจของเราเป็นงานที่น่าทำทำไมงั้นเราก็จะยกให้ทุกข์ทั้งหลายจะยกให้คนอื่นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีกลุ่มนั้นไม่ดีกลุ่มนี้ไม่ดีแปลว่าแต่ภายนอกเหมือนกับว่าจะยกความรับผิดชอบให้เขาหมดทีนี้เขาไม่รับผิดชอบความสุขความทุกข์ของเรามีเราคนเดียวที่แก้ไขได้เพราะฉะนั้นพอรับผิดชอบขึ้นมาแล้วเรียกว่าเรามีอำนาจที่จะเปลี่ยนระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นนี่เรียกว่าปลุกอารมณ์หรือแต่งอารมณ์ของเราให้ยินดีที่จะอยู่ในปัจจุบันจากนั้นแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกเริ่มแรกท่านสอนให้หายใจยาวๆสัก3ครั้งหรือ7ครั้งก็ใช้ดูว่าแน่ชัดว่าลมเวลามันเข้ามีความรู้สึกตรงไหนเวลาออกมีรู้สึกตรงไหนแล้วก็จุดนั่นแหละเป็นเป้าหมายของเราเราก็เดินตามตรงนั้นทั้งเข้าทั้งออกแล้วก็พยายามแต่งลมของเราให้ดีการแต่งนี่มันแต่งได้หลายอย่างคือหนึ่งแต่งลมหายใจให้ยาวพอดีสั้นพอดีหนักพอดีเบาพอดีกว้างแคบหยาบละเอียดอย่างไรแบบไหนที่รู้สึกว่าเป็นที่พอใจของเรานั่นแหละแต่งอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราแต่งด้วยความคิดหมายความว่าให้จิตของเราคิดว่างวาดภาพขึ้นมาว่าลมเข้าได้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะทางรูจมูกลมนี่ไม่ใช่อากาศก็เป็นพลังอันหนึ่งในร่างกายของเราที่พัดไปพัดมาลมหายใจเรียกว่าหยาบกว่าเพื่อนแต่ว่าลมที่ละเอียดที่มีทั่วร่างกายมันก็มีอยู่แล้วในบางครั้งก็เดินดีก็มีบางเดินไม่ดีก็มีพอเราวาดภาพขึ้นมาในใจก็จะมีอิทธิพลต่อการเดินลมละเอียดนี่แหละให้กว้างขึ้นให้ง่ายขึ้นไม่มีอะไรติดขัดเรียกว่าสติของเราต้องให้เต็มกายถ้าว่าเต็มทีเดียวยังไม่ได้ก็พยายามสำรวจดูทั้งร่างกายเป็นท่อนๆไป รวมส่วนๆไปส่วนท้องก็มีส่วนในหน้าอกก็มีแล้วก็กำหนดส่วนนั้นๆทีละอย่างทีละอย่างเราหายใจเข้าเป็นยังไงหายใจออกเป็นยังไงมีอะไรติดขัดไหมมีอะไรไม่สะดวกไหมถ้ามีติดขัดมีสิ่งที่ไม่สะดวกเราจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็นึกวาดภาพขึ้นมาเหมือนกันกับภาพที่เราวาดในจิตใจของเราเหมือนกับลายนะจิตส่งไปอีกส่วนหนึ่งของจิตส่งไปส่งมาก็มีอิทธิพลต่อร่างกายด้วยพอเราได้อารมณ์ที่ดีหรือว่ามันที่สบายของเราขั้นต่อไปก็พยายามรักษาตอนนี้มันจะยากตอนที่ว่าบางทีมันเกิดเบื่อขึ้นมานั่งไปนั่งมันก็สงบดีอยู่แต่ไม่เห็นมีอะไรวิเศษวิโสเราไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเราไม่เห็นมันได้ปัญญาอะไรขึ้นมาเรื่องราวนี้มันต้องใช้เวลาไอ้เสียงที่ว่าอันนี้ไม่ดีนี่เบื่อนั่นแหละมันกิเลสตัวหนึ่งตัวเอกเลยเราอย่าไปเชื่อเขาเพราะว่าเขามารบกวนเราเขาไม่ได้บอกอะไรความจริงกับเราเขาเพียงด้วยรบกวนเฉยเราทำใจของเราให้มันใจเย็นเหมือนชาวนาเวลาเขาปลูกข้าวรวมมันจะขึ้นนิดเดียวแต่ต้นมันจะขึ้นนิดเดียวถ้ารีบร้อนอยากใจมันสูงกว่านั้นแล้วก็จะดึงขึ้นมาถ้าดึงขึ้นมาเป็นยังไงรากขาดตายเรามีหน้าที่อย่างเดียวดูแลเขาเขาจะโตของเขาเองสมาธิของเราก็เช่นเดียวกันเราจะให้เป็นปิติอย่างวูบว่าไปเลยตามที่เราเคยอ่านในหนังสือมันเริ่มแรกมันมาจากเสียงเบาๆไว้ก่อนเรามีอาการที่สบายหน่อยหนึ่งมีความรู้สึกว่าเต็มอิ่มอยู่ในร่างกายบางส่วนเรารักษาส่วนนั้นไว้ถ้ารู้จักรักษาเวลาหายใจเข้าอย่าไปทำลายเขาหายใจออกอย่าไปทำลายเขาประคองไว้เมื่อเราประคองไว้แล้วเขาจะโตวันโตคืนค่อยแรงเข้าแรงเข้าอาการที่ว่าปิตินั้นมันจะรู้สึกทันทีไม่ใช่ทันทีแต่มันจะรู้สึกจริงๆเพราะมันอิ่มจริงๆก็มีพลังขึ้นมาฉะนั้นขั้นเริ่มแรกอาการของใจมันจะมีเบานิดๆสุขนิดๆอย่าไปมองข้ามเขานะเรารักษาเขาไว้เขาจึงจะโตวันโตคืนที่เรารักษาอารมณ์นิ้วไว้เพื่ออะไรใจของเราจะได้มีฐานที่มั่นคงท่านอธิบายเรื่องสมาธิพูดถึงว่าใจของเราต้องมีความรู้สึกทั่วตัวอาการของสุขอาการของปิติมันจะไปทั่วตัวพอสุขปิติมันเบาลงไปแต่ความรู้ของเราที่ยังทั่วตัวต้องรักษาไว้ว่าสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าสมาธิของเราอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งแค่จุดเดียวถ้าเปลี่ยนจุดสมาธิเรียกว่าสมาธิขาดแล้วแต่ถ้าหากว่ารัศมีของสมาธิของเรามันครอบร่างกายทั้งหมดเรียกว่ามีฐานใหญ่เหตุการณ์ทั้งหลายในโลกก็จะผ่านไปผ่านมาในความรู้สึกของเราแต่ฐานนั้นไม่วันไหวยังคงที่มั่นคงนี่ถ้าเรารักษาได้แบบนี้เรียกว่าดูเรื่องธาตุลมในตัวให้มีความรู้สึกธาตุลมในตัวไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปทางไหนไปพูดจากับใครเรายังมีฐานของเราได้เมื่อใจของเรามีฐานนะมันไม่ได้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ไม่ได้วันไหวไปตามคำพูดของเขาหรือการกระทำของเขาขลมนี่เป็นของเราคนอื่นจะไล่จากเราจุดนี้ไม่ได้นอกจากว่าเรายอมให้เขาไล่ถ้าเราไม่ยอมเขาไล่เราไม่ได้เพ ันไม่ใช่ที่ของเขาขณะอาการหายใจของเราเขายังไม่มีโอกาสที่จะรู้สักแรงเป็นปัจจตังเป็นเฉพาะของเราเพราะฉะนั้นรักษาของเราไว้ทีนี้ถ้าว่าฐานของเรามั่นคงดีเราจะนั่งภาวนาสงบเงียบเราจึงจะเห็นความเคลื่อนไหวละเอียดของใจคือความเคลื่อนไหวนี่แหละเป็นอาการของสังขารการปรุงแต่งในจิตใจของเราที่ท่านบอกว่าสังขารถ้ามีอวิชชาเป็นปัจจัยหมายความว่าถ้าทำด้วยความไม่รู้หรือรู้ไม่ทั่วถึงก็ต้องสร้างความทุกข์ขึ้นมาตัวนี้แหละที่เราต้องสนใจมากที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังก็พูดถึงตัวนี้แหละใจของเราที่มันเปลี่ยนแปลงมีสุขบ้างทุกข์บ้างถ้าหากว่าเราไม่ได้มองตัวเองเพ่งแรงแต่คนอื่นครับเราจะไม่มีโอกาสที่จะรู้ที่เราทำนี่สุขกับทุกข์นี่มันมาจากเราจริงๆแต่ที่มันทุกข์เราจะไปสร้างมันทำไมไม่มีใครเคยบังคับให้เราไปสร้างทุกข์ให้ตัวเองเราทำด้วยความสมัครใจแต่ทำด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นที่เราทำใจเป็นสมาธิเราจะได้มีโอกาสรู้อาการของใจที่มันปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ที่มันเคลื่อนไหวไปตามนั่นตามนี้ว่าเคลื่อนแบบไหนทุกข์มันจะเพิ่มขึ้นมาเคลื่อนแบบไหนทุกข์มันจะลดลงไปเราจะได้ความรู้ขึ้นมาอ๋อใจของเราเวลาคิดแบบนี้เป็นสมุทัยมันสร้างทุกข์แต่มันคิดแบบนั้นทำไมไม่เคยมีใครบังคับเราก็เปลี่ยนได้ในจุดนี้ที่ว่าเปลี่ยนได้นั้นพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าถ้าคนเราเปลี่ยนไม่ได้พระองค์จะสอนทำไมถ้าจะละสิ่งที่เป็นอกุศลสร้างที่สิ่งที่เป็นกุศลขึ้นมาถ้าทำไม่ได้ท่านพระองค์จะสอนเหนื่อยเปล่าๆไม่มีประโยชน์ที่นี่อกุศลเป็นสิ่งที่เราละได้กุศลเป็นสิ่งที่เราขอโทษอกุศลเป็นสิ่งที่เราละได้กุศลเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้หมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนนิสัยของเราการกระทำของเราในทางที่ดีทางที่จะปลดปล่อยภาระที่เราหามไปหามมาแบกไว้อันที่ว่าไม่มีใครบังคับแต่เราทำเองเรารู้ว่าเราทำเองเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทำนั้นเราจะทำมันทำไมเวลาปัญญาเกิดมันเกิดแบบนี้พูดกันง่ายๆอย่างนั้นใช้ภาษาหลวงปู่ความโง่ของเราพอเรารู้ตัวว่าโง่เราจะยังโง่อย่างนั้นอยู่เลยถ้ารู้ตัวจริงๆว่าไม่ใช่เราโง่แต่การกระทำแบบนี้มันโง่ทำมันทำไมแล้วก็ปล่อยได้วางได้เลิกได้ถ้าเราเลิกยังไม่ได้แสดงว่ายังไม่รู้ทั่วถึงความโง่ของตัวเองต้องทำมันรู้ลึกกว่านั้นอีกที่จะรู้ลึกได้ยังไงก็สมาธิของเราต้องมั่นคงขึ้นมาเพราะสิ่งที่เคลื่อนไหวในจิตใจของเรามันละเอียดมากถ้าใจไม่สงบจริงๆตาไม่ทันมองไม่เห็นเหมือนกับว่าเราจะเข้ามาในบ้านอยากจะได้ยินเสียงมีคนเขาว่ากอกหน้ามันรั่วมันต๊อกต๊อกต๊อกอยากจะได้ยินเสียงว่ามันมาจากไหนแต่ที่นี่เราถือวิทยุเปิดเต็มที่เข้ามาในนั้นด้วยเราจะรู้ได้ไงก็วิทยุเสียงวิทยุมันคลุมหมดเลยกลบหมดเลยเราต้องเปิดวิทยุของเราก่อนเราจะได้ยินเสียงที่ละเอียดได้นี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันการเคลื่อนไหวของจิตใจใจที่มันพูดร้อยแปดพันอย่างที่เคยเทียบกับคณะกรรมการมันรู้สึกว่าน้อยไปเอาเป็นบริษัททีเดียวครับบริษัทใหญ่ๆมีคนงานพันคนไลน์กันทั้งวันอีเมลทั้งวันกลับไปกลับมาอย่างนั้นไม่ได้ออกไปดูเหตุการณ์จริงๆว่าเป็นยังไงไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้ ว่าทำไมใจของเรามันสร้างทุกข์มันสร้างที่ไหนต้องให้ทุกคนเงียบและเงียบนานๆด้วยเราจึงจะเห็นว่าใจของเรามันที่จริงมันไม่น่าจะทำอย่างนั้นแต่มันทำไปเพราะไม่รู้ทีนี้เมื่อเอาความรู้เข้ามาจริงๆเมื่อเราเปิดไฟอย่างหลวงปู่เคยพูดอยู่ความมืดมันอยู่นานแสนนานพอเราเปิดไฟพับความมืดไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเถียงว่าเปิดไฟไม่ได้เขาอยู่มาก่อนเขาอยู่นานกว่าเราเขาไม่มีเสร็จทางนั้นอ่ะพอเปิดไฟพับความมืดก็ต้องหนีไปหายไปนี่ถ้าใจของเราสงบแล้วก็มองตัวเองพอมารู้สว่างภายในจิตใจของเราว่าการเคลื่อนไหวของจิตใจของเราเนี่ยที่เราปรุงอย่างนี้ปรุงอย่างนี้นั่นแหละเป็นตัวเหตุตัวสมถะเราจะทำมันทำไมเลิกได้ทีนี้กิเลสตัวนั้นไม่มีเศษที่จะมาเถียงว่าฉันมาก่อนพอเรารู้เท่าทันเขาต้องไปจึงเรียกว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามอบความรับผิดชอบให้เราแต่มอบอำนาจให้เราด้วยที่จะได้อยู่เหนือกิเลสทั้งหลายเราอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ต้องสร้างทุกข์ให้ตัวเองแล้วให้ใครๆทั้งนั้นซึ่งวิชานี้เป็นวิชาเอกในโลกวิชาที่อื่นที่อื่นไม่มีที่จะสู้วิชานี้ได้ฉะนั้นเราพยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นนักวิชานี้ก็แล้วกันวิชาของพระพุทธเจ้าระดับจิตใจของเราจะได้สูงขึ้นระดับทุกข์ในจิตใจของเราจะได้ลดลงน้อยลงไปตามสติของเราที่เราปฏิบัติ